Святы Отец выказаў вялікую павагу да духоўнай спадчыны хрысціянскага ўсходу. Ён лічыць, што адзінства з біскупам Рыма і касцёльная камунія, якія былі ўласным выбарам усходніх цэркваў, сталі для іх дарам Святога Духа. Пантыфік нагадаў, што гэта ўсё нясе з сабой абавязак умацавання еднасці і салідарнасці ўнутры саміх патрыярхальных сінодаў. Папа Францішак сустрэўся сёння ў Ватыкане з патрыярхамі і верхоўнымі архіепіскапамі ўсходніх каталіцкіх цэркваў. Пантыфік заклікаў да адзінства паміж епіскапамі, святарамі і вернікамі. Ён лічыць, што іерархі павінны разумець і падтрымліваць сваіх святароў. Папа звярнуў увагу на патрэбу празрыстасці ў кіраванні царкоўнай маёмасцю і адкрытасці на патрэбы іншых. Ён прызнаўся, што рэалізацыі ўсяго гэтага можа паспрыяць прынцып сінадальнасці, які з'яўляецца адметнай рысай усходніх цэркваў. Святы Отец папрасіў іерархаў маліцца за яго і засведчыў сваю адкрытасць на іх прапановы адносна жыцця і дзейнасці касцёла.